suflet nu are nevoie doar ca să fie salvat. El trebuie restaurat, trebuie să primească chipul, frumusețea, strălucirea, puritatea celui ce l-a salvat, adică a lui Iisus Hristos. Aceasta este mântuirea deplină spre care trebuie să tindă orice om care aude despre Iisus Hristos și mărturisește credința în El. Dan Gordendal stă mărturie că acest lucru este posibil prin mila și bunătatea celui ce împlinește totul în tot cei ce-L caută cu toată inima. Fie ca Dumnezeu, prin credința voastră în Iisus Hristos și credința în puterea Duhului Sfânt, Duh de viață, lumină și înțelepciune, să lucreze și în voi acest chip minunat. Ascultați ultimul episod din mărturia lui Dan Gordendal.
Iată-mă, acum ajung și în adunarea aceasta de suedezi. Țin minte că m-a dus prima dată în pantaloni scurți și în bluză cu mânecă scurtă. A fost foarte interesant că nimeni nu a vociferat sau a spus, băi, tu nu ai voie să intri aici, ieși afară. Frații de acolo și surorile m-au primit foarte plăcut în adunarea aceea și s-au angajat în viața mea. O familie dintre ei care nu aveau copii s-au angajat ca să mă crească, să fie părinții mei spirituali. Ei locuiau în orașul în care locuiam eu, în Scon acolo, și făceau naveta aceasta de 20 de kilometri în fiecare, cu prilejul rugăciunilor, strângerilor în adunare, iar în adunarele de casă ne strângeam la ei în orașul în care eu lucram. O familie foarte plăcută, o soție care nu au avut niciodată copii, le-au plăcut de mine, mai în vârstă, și le-au plăcut de mine și am devenit, ca să spunem așa, un copil adoptiv al lor. Și am început să înțeleg că, bineînțeles, îmbrăcămintea mea nu era cea adecvată ca să intru în această adunare. Și am venit, după asta m-am adaptat celorlalți cu pantaloni frumoși și lungi și am început să cunosc mai mult de Biblie. Am vrut să fiu imediat botezat. Mi s-a spus că trebuie să crești puțin, să cunoști puțin și când cunoști mai mult pe Iisus Hristos, atunci vei fi botezat. Mi s-a spus că va fi o conferință în toamnă, aceasta se întâmpla în primăvară, va fi o conferință în toamnă la noi, la biserică acolo, și va veni un invitat din altă parte, un păstor pe care ei l-au invitat, și atunci, cu ocazia aceasta, se vor face, voi putea fi botezat de fratele păstor care avea și o chemare misionară. Dar până atunci să cunosc pe Dumnezeu mai mult. Am început să mă adaptez acestui serviciu, ca să spunem, creștin, dintr-o adunare creștină, și m-am simțit foarte bine, foarte bine m-am simțit. A început o creștere spirituală la mine, m-am dus la soție, am dorit să trăiesc în continuare cu ea, dacă mă primește, nu m-a primit. Am cerut iertare copiilor, am cerut iertare soției din toate punctele de vedere. Și eu am făcut partea mea pe care eu am putut să o fac. Am rămas în continuare singur și copiii au venit la mine. Copiii au văzut schimbarea aceasta deosebită în mine. Și a determinat aceasta și o schimbare, mai ales în viața băieților, care și ei l-au primit mai încolo pe Iisus Hristos. Fetele au rămas de partea mamei și nici până astăzi ele nu sunt botezate și nu au primit pe Iisus Hristos. Aflând de Domnul, am dorit și a venit toamna aceea, am fost până în toamnă, am dorit foarte mult ca să fac ceva pentru Iisus Hristos. Avem foarte mare un foc în inima mea, avem foarte mare râfnă pentru El. Și știind faptul că nu puteam să mă duc în România, am zis, mă duc în Franța. Știam că limba franceză era asemănătoare, destul de asemănătoare cu limba română. Puteam să vorbesc destul de bine limba franceză și știam că oamenii de acolo au cam un temperament, un caracter cam asemănător românilor și am crezut că mă simt bine. Am plecat în Franța și am început să misionez în Franța. Aproape nu știam nimic din Biblie. Dar așa că cât am știut, am început să misionez singur în Franța și să vorbesc de Iisus Hristos în Franța. Am venit în legătură cu o adunare de români din Franța și mi-am dorit foarte mult să mă reîntorc acolo ca și un păstor al lor. Mi-am zis eu să mă fac misionar și să mă duc în Franța. Am venit acasă în Suedia, am fost botezat și mi-am dorit foarte mult să intru la o școală biblică, să aflu mai mult de Dumnezeu. M-am înscris la o școală biblică de o jumătate de an, mi-am luat liber de la liceu și jumătate de an am studiat din Biblie. M-am înscris cu ocazia aceasta și la colegiul misionar de acolo de 3 ani. Am intrat și la colegiul acesta misionar de 3 ani și dorința mea era ca să merg în Franța și să fiu păstor, misionar la adunarea aceasta de român din Paris. Însă Domnul a dorit cu totul altceva. În 89 eram spre drum spre Suedia din Franța, mă deplasam autobuz și am aflat că regimul comunist a căzut din țară. Ziarele au scris în perioada aceea de Nicolae Ceaușescu și după câte știți de întâmplările care au succedat loviturii acestea de stat. Eu am început să plâng și a fost o perioadă foarte dificilă pentru mine.
Încă mai simțeai ceva pentru regimul comunist?
Încă mai simțeam atașamentul acesta față de persoanele acestea pe care eu le-am cunoscut personal. Și mi-a părut foarte mult rău, vreau să spun, de tratamentul la care eu au fost supuși. Personal, ca om și ca persoană creștină, nu am fost de acord cu regimul și cu tratamentul la care ei au fost supuși. Nu am fost eu personal de acord. Nu am fost personal. Am plâns foarte mult pentru ei, m-am rugat pentru ei, m-am rugat pentru țară și Dumnezeu mi-a pus un foc în inimă ca să fac și eu ceva pentru meleagurile în care înainte eu am făcut alte lucruri care nu erau demne de amintit și nu sunt demne de amintit. Să mă duc acum cu cuvântul lui Dumnezeu, să mă duc acum cu mâncare, să mă duc acum cu haine și să îndrept reputația reală la care eu, din partea unora la care eu am fost supus. Toate acestea le-am făcut și înainte eram convins că toate lucrurile acestea le fac ca un patriot, că le fac pentru țară lucrurile acestea. Nu-mi dădea seama de fapt că acum când știam, nu erau după voința lui Dumnezeu. Și am plâns câteva zile, am făcut rost de un radio care putea să prinde radio Vocea Americii și Europa Liberă. Am cumpărat un radio puternic așa. Țin minte că ascultam, plângeam câteva zile și am simțit în inima Domnului că Domnul mă cheamă la o lucrare acolo. M-am dus la o redacție din orașul meu, m-am dus la Biserica Pentecostală de acolo, am vorbit cu pastorul și am spus, uite, fraților, eu vreau să fac ceva pentru țara de unde am venit și, în primul rând, simt chemare pentru orașul din Râmnicu Vâlcea și pentru zona de acolo. Ei m-au ascultat, ce putem să facem, le-am spus ce doresc să fac și cum să fiu angajat ca să salvez cât mai mult zona în care eu am venit. Atunci, nu știu ce s-a întâmplat, Dumnezeu a lucrat în așa fel încât televiziunea suedeză a aflat despre o persoană care este foarte înfocată și peste câteva zile a venit televiziunea suedeză, a vrut să mă cunoască pe mine, ziarele au început să scrie despre această ajutor pe care un român vrea să facă în orașul lui natal. Televiziunea suedeză a venit, s-a organizat toată plecarea aceasta, am primit foarte multe ajutoare financiare, materiale, am luat legătura cu cei care din Suedia, de la Stockholm, care puteau să tipărească Biblii românești, sau tipării Biblii românești, am fost foarte bine echipați. Problema era următoarea acum, că există vreo adunare creștină în Râmnicu Vâlcea, m-au întrebat ei pe mine, eu am spus, păi eu nu cunosc nimic de așa ceva. Eu nu cunosc dacă este vreo adunare pentecostală sau baptistă în Râmnicu Vâlcea, dacă este vreun creștin în Râmnicu Vâlcea. Eu n-am știut așa ceva. Acum a apărut perioada aceasta de cercetări. Suedezii, misionarii suedezi au luat legătura cu misionarii din Iugoslavia, care erau misionari acolo, și prin intermediul misionarilor suedezi din Iugoslavia, au luat legătură cu un misionar român care lucra în Iugoslavia și acest misionar a făcut investigații în Râmnicu Vâlcea și au aflat că în Râmnicu Vâlcea este o mică adunare care până în 89 a fost clandestină sub pământ cu câțiva frați de credință și ajutoarele acestea ar putea fi primite de ei și ar fi și alte congregații acolo, și baptiste și penticostale mai micuțe, care ar putea să primească ajutorul acesta. Deci legăturile s-au făcut imediat. Televiziunea suedeză a insistat să fac un documentar despre viața mea personală, nu numai despre ajutoarele acestea, și un film cu viața mea. Li s-a părut interesantă viața mea și filmul acesta să fie arătat în Suedia, în Scandinavia și eventual să fie un film documentar, să reprezinte ca un film documentar la un festival documentar din Moscova. Ei au filmat cam în perioadă, cam de 2 săptămâni am fost și s-au filmat, bineînțeles că atât de multe minute nu poți să ai la o televiziune suedeză. Li s-a dat cam 10 minute, mi se pare, din 2 săptămâni cât au filmat. Însă Dumnezeu a lucrat altfel, că El a mulțit minutele acestea și am primit, dacă nu greșesc, în jur de 1 oră sau 45 de minute filmul acesta, nu știu exact, am filmul. Și ei au mers cu mine și am condus în orașul natal, a început să se schimbe anumite lucruri în orașul natal, i-am condus la toate părțile unde știam că eu am mers înainte și am făcut nu lucruri prea bune. I-am dus la școala mea generală, la liceu, am venit împreună, au cunoscut pe părinții mei și țin minte această trecere. A fost prima echipă din Suedia în iarnă atunci, după 89, care a intrat în țară cu ajutoare, ni s-a dat o banderolă la mână, steagul românesc l-am pus la tir. Peste tot când am intrat în țară, era o situație deplorabilă, ca să spunem așa, dar mare bucurie printre toți locuitorii, ieșeau în fața tirurilor, ne făceau cu mâna, eliberatorii noștri, se făcea semnul victoriei, ne primeau peste tot cu bucurie, puteam să oprim la orice hotel, la orice restaurant, puteam să mâncăm pe gratis, să stăm pe gratis, să vorbim cu oamenii, era ceva deosebit, o atmosferă de eliberare pe care niciodată n-am simțit-o așa în sufletul meu. Iată-mă pe mine care, venind în țară și făcând ceva pentru poporul acesta pe care l-am iubit totdeauna și un patriotism care se manifesta și în felul acesta, să fac ceva pentru cei pe care i-am iubit. Ajunge în Râmnicu Vâlcea, am luat legătură, ne-au așteptat delegația aceasta suedeză, s-a luat legătură cu cea română, de acolo cu biserica locală. Ne-am îmbrățișat, întâlnirea aceasta a fost deosebită. Filmul nu a putut să filmeze 2 săptămâni și să predea aceasta, dar ce nu s-a arătat în film este faptul că filmul acesta nu am vrut să prezint în general numai viața mea, și am vrut să este ca o verigă în lanțul acesta de ajutoare. A fost un film care a arătat nevoile României cu care se confruntă și a inspirat pe organizații umanitare și alte organizații și biserici creștine să intre în țară și să facă diferite ajutorări în diferite regiuni, în diferite orașe, nu numai în orașul meu, Râmnicu Vâlcea, și a inspirat pe poporul suedez la un ajutor umanitar pentru România în perioada aceea. Însă focul acesta din inimă l-am simțit personal când ne-am întâlnit cu frații. Frații ne-au băgat în casele lor, au împărțit cu ei puținul pe care l-aveau. A fost o frăție pe care niciodată nu am simțit-o așa de mult și așa de aproape ca atunci. Am lucrat, începând cu perioada aceea, timp de 10 ani am lucrat în mai multe domenii. Am lucrat cu adunarea, cu bisericile creștine, cu relațiile dintre frați, cu tipăriri de Biblie. Am lucrat cu spitalul în Râmnicu Vâlcea, care avea foarte mari greutăți. Aproape nu era nimic, nici când se făceau operațiile, ca să fie soluții, desinfectare sau să fie injecții care să anestezieze și injecții și tot felul de medicamente, nici paturi, nimic. Era deplorabil, era deplorabilă situația unui spital. Eu comparând cu spitalul care este, sau situația de spital care era în Suedia, vreau să spun. Și am lucrat cu spitalul, am lucrat cu învățământul, am lucrat cu casele de copii și cu azilul de bătrâni. În filmul respectiv se poate vedea, filmul este un contrast care arată contrastul între viața de lux pe care Ceaușescu a trăit-o în regiunea aceea. Era un palat, unul dintre palatele lui pe care l-a construit la spre Călimănești și l-am dus acolo și au filmat. Între palat, contrastul acesta între palat și azilul de bătrâni. Tot acest film a mișcat inima suedezilor. A mișcat în așa fel inima suedezilor, în care ei am primit un mare respons din partea locuitorilor din Suedia. Știa că Dan acum strânge un ajutor, merge, știa unde ajung ajutoarele, știau că se face un film, se prezintă, se documentează totul. Și timp în toți anii aceștia am primit și bani, și ajutoare, și tiruri care au mers ca să facă, ca să se îmbunătățească situația de acolo. Am primit foarte multe scrisori, s-a scris foarte mult în perioada aceea, o stea este născută și așa mai departe, ziarele scriau despre mine, filmul acesta a fost prezentat, des arătat la televiziunea suedeză, era unde mergeam pe stradă, oamenii vreau să-mi dea mie, să le povestesc mai mult din România, să le dau autograf, un tren, un autobuz, unde era, devenisem o persoană foarte importantă. Pentru mine era ceva neobișnuit acest lucru și cu ajutorul Domnului am putut să veghez aceasta ca să nu mă mândresc și să nu mă încred eu în mine cine sunt. Dar am făcut aceasta cu o mare dragoste pentru România. Am strâns odată un autobuz plin cu diferiți frați de credință, cu diferite domenii, care lucrau în diferite domenii. Dorința mea a fost ca ei să vină în Râmnicu Vâlcea și să se angajeze în diferite domenii, spital, în domeniul învățământului, ca oamenii aceștia să schimbe păreri cu cei din România, ca să există o posibilitate de transformare a vieții de acolo din România, a tehnicii, să există un dialog între diferite meserii. Scopul era ca să, nu numai cel creștin, dar în felul acesta să poți să vorbești și de Iisus Hristos, dar să există o dezvoltarea situației. Primarul era foarte mulțumit cu ajutoarele din Suedia, știau că când vin suedezii fac ceva bun în localitate și am primit toate ajutoarele, ca să spun așa ceva, în toate domeniile sociale. Acești vizitatori, vorbesc de unul dintre vizitatorii aceștia, vreo 30 sau 40 care erau în autobuz acesta, văzând situația din țară, văzând felul de trai, văzând amabilitatea poporului român, dorința lor să cunoască mai mult, dorința să fie liberați, dorința să comunice. Pe drum spre țară, toți spuneau în autobuz că ei niciodată nu vor mai cârti, că sunt mulțumiți cu ce au, sunt mulțumiți când au văzut diferențele acestea. Deci viața lor se schimbase complex și din punct de vedere social, dar și din punct de vedere spiritual, când au intrat în legătură cu aceste suflete pline de foc de frații de credință din țară. Și aceasta bănuiesc că și astăzi își vor aduce aminte de legătura pe care a avut-o cu poporul român din localitatea mea de naștere.
Ești acum în Zalău pentru prima dată. În anul acesta, în 2012, ai venit pentru prima dată la Zalău. Cum de ai ajuns la Zalău?
Am venit în Zalău cu dorința ca să particip la una dintre conferințe pe care a fost ținută de către un învățător, noi spunem un apostol al zilelor noastre, care se numește Zac Punen. Situația noastră, noi am fost membri într-o adunare penticostală din Suedia în toți anii aceștia. Situația aceasta duhovnicească pe care eu am văzut-o s-a înrăutățit marcant la noi în Suedia și în adunarea noastră, încât în ultimii ani datorită și schimbărilor din familia noastră, a contribuit la ieșirea noastră din Biserica Pentecostală la care eram. Deoarece am ajuns la concluzia că învățăturile de acolo nu mă apropie de Dumnezeu și nu sunt scripturale. Deci am ajuns să avem o adunare în casă, eu și cu copiii, o adunare de casă, ca să spunem așa, așa cum erau și la început în scriptură, frații și surori se strângeau în familie și nu totdeauna mergeau la templu. Datorită rupturii care a apărut în familie, noi am venit în legătură după 10 ani cu un frate de credință care se numește George. George. El este tot de origine română. El a văzut filmul acesta în anii 90 și a văzut că un român a avut foc în inimă ca să meargă să ajute frații de credință din România. El a luat legătura cu mine și după câteva bune săptămâni sau luni de căutări a venit în legătură cu mine și mi-a dat telefon și a vrut să mă cunoască și pe mine și familia mea. Ne-am dus, el locuia la Stockholm, noi locuiam lângă Stockholm și ne-am dus la Stockholm, ne-am cunoscut, au fost impresionați de mesajele care noi le-am dus și de dragostea noastră în familie pe care a văzut-o. El încă nu era predat creștin. Între timp, el își predă viața și o parte din membrii familiei lui vin și la credință, soția și încă un băiat. Apoi el a plecat din Stockholm și s-a mutat în sud, în sudul țării. El auzise că ar fi niște adunări de români și a dorit foarte mult ca să părăsească Stockholm și să se asocieze bisericii române din micilor adunări din Skåne. După cât am înțeles apoi cu câțiva ani, el a fost dezamăgit de aceste adunări de români, a ieșit din mijlocul lor și era foarte dornic să cunoască viața, viața adevărată. A observat că nici aceste adunări de români și nici adunările suedeze nu împlinesc pofta lui și nu aprinde focul acesta al dragostei pentru Hristos. El nu a înțeles, adică nu putea să fie asemănător lui Iisus Hristos în adunările acestea. Nici el și nici eu nu aducem vreo critică acestor adunări. Însă fratele acesta s-a cercetat personal, a ieșit din adunările lor, a rămas singur și a căutat viața aceasta. El a intrat pe multe site-uri pe internet și a descoperit, printre altele, pe Zac Punen. Este primul care a descoperit pe Zac Punen. Și auzând predicile acestui frate din India, eu personal, când am auzit auzit predicile acestea și un foc a fost aprins în inima lui când a auzit predicile fratelui Zac Punen și el a vrut viața aceasta și a continuat în continuare să asculte predicile acestea. Între timp eu am trecut prin probleme familiare, am rămas singur cu copiii și după 10 ani, într-o zi, el vine acasă obosit de la lucru, se așează în fotoliu și o voce aude că îi spune, păi ia legătura cu Dan. Se pune pe telefon, imediat de telefon, și ia legătura cu unul dintre copiii mei, Filip. Aș dori să vorbesc tatăl tău, Filip, întreabă cine este, George. Acum copiii știau, dar trecuseră foarte mulți ani și nu-și mai aduce aminte de el. Mi s-a dat telefonul și am început să vorbesc cu el. I-am spus, el mi-a spus, frate, simt și în inima mea că tu ai mari probleme din cauza asta, îți dau telefon. M-am prăbușit la pământ, am început să plâng și să strig după ajutor la el. Pentru că adunarea din care eram nu mi-a putut da ajutorul de care, spiritual de care aveam nevoie, deoarece astfel de despărțiri în familie, divorțuri sau alte probleme sunt destul de des întâlnite în adunările de la noi. Deci nu era ceva deosebit ca tu să îți pierzi poate soția sau poate soțul, familie să se despartă. Și datorită faptului că și noi am ieșit din adunările acestea, bineînțeles că nu am fost prea populari, am fost denumiți sectanți și așa mai departe. George îmi spune că tu ai problemă, am început să plâng și să-i spun situația mea și de atunci el m-a încurajat, frate, și timp cam de 2 ani în fiecare zi mi-a dat telefon. El locuia la 6 de kilometri de unde locuim noi și atunci încet, încet, împreună cu copiii mei am căutat să căutăm pe Domnul mai aproape, această despărțire care pentru mine de moment a însemnat o mare lovitură în viață, deoarece eram convins că ca creștin nu te poți divorța și când te divorțezi faci totul ca să rămâi împreună, a însemnat pentru mine această o lovitură emoțională din toate punctele de vedere. Însă iată că ce Satan s-a gândit să ne ducă pe o cale greșită, ne-a dus pe calea adevărată, pe calea vieții și a transformat toate aceste dureri într-o nouă viață în mine și în copiii care au ales să stea lângă tatălor, să stea lângă Dumnezeu și să mergem împreună. Viața de creștin este o viață de alegere. El niciodată nu obligă pe nimeni să meargă pe calea aceasta. Noi am ales să mergem pe calea aceasta și prin intermediul fratelui George am venit în legătură cu Zac Punen. Noi am început să ascultăm, eu și copiii am început să ascultăm pe Zac Punen și încet, încet am început ca să primim această poftă de viață și foc în inimă și un echilibru spiritual pe care nu l-am avut înainte. Am început să Zac Punen a deschis ochii și ne-a revelat cuvântul și am înțeles cuvântul din Biblie într-un alt fel decât făcuse până atunci. Erau versetul din Biblie pe care înainte le citeam și eram o familie obișnuită de penticostali. Acum fiecare cuvânt pe care îl citam din Biblie mi se revela altfel. Era o nouă Biblie pe care am citit-o. La început, când George mi-a spus de Zac Punen să-l ascultăm, că el este un apostol al zilelor noastre, un glas care strigă în pustia creștină, la început am spus, eu nu vreau secta aceasta, ce fel de predici sunt acestea? Ce poate să fie să vină bun din India? Nu avem noi predicatorii noștri? Așa am gândit și mă gândesc acum exact când farisei spuneau ce poate să vină bun din Nazaret. Așa am fost eu unul dintre ei. Dar încet, încet, și eu și copiii ne-am atașat foarte mult acestui frate, ne-a deschis ochii, ne-a revelat cuvântul la alte dimensiuni și vedem cum Dumnezeu lucrează în noi acum, focul acesta, curățirea. Am început să înțelegem diferența dintre vechiul legământ și noul legământ. Când în vechiul legământ ești biruit de păcat, în noul legământ nu mai ești biruit de păcat, începe un proces de curățire interioară în paharul acesta muldar, un proces pe care numai Dumnezeu poate să-l facă în noi și în fiecare fire adamică și umplerea cu Duhul Sfânt, cu puterea aceasta care este un ajutor la nevoie, puterea Duhului Sfânt. Nu am înțeles niciodată care era această diferență între vechiul legământ și noul legământ. Tot timpul eram în vechiul legământ, când face asociația aceasta și Zac Punen face asociația aceasta în trup, suflet și duh, face asociația cu cortul din vechime. Acum are alte dimensiuni cortul cel nou, în nou legământ. Ca să fii creștin, am înțeles că trebuie să trăiești în Sfânta Sfintelor, să fii un închinător și apoi un lucrător. Creștinismul adevărat este numai în prezența lui Dumnezeu, numai în Canaan, când tu biruiești toate ispitele acestea, când lupta aceasta împotriva uriașilor se dă aici în Cana, numai în Cana poți să fii biruitori. Și mă gândeam că cei 600 de mii de evrei au ascultat de cei 10 spioni și știm cu toții că n-au ajuns în Cana, au ajuns să moară în pustie. Mi-am dorit și ne dorim ca să fim ca Iosua și Caleb, să fim învingători și să intrăm în Canaan. Lupta aceasta, viața aceasta de creștin este o viață de autojudecare în fiecare zi, de moarte în fiecare zi, în care să-ți omori eu în fiecare zi, să-L urmezi pe Dumnezeu în fiecare zi, să-ți iei crucea și să-L urmezi pe El și să te judeci pe tine în fiecare zi. Aceasta este o viață de biruință pe care eu și nici copiii mei nu am înțeles-o înainte. Pe drumul acesta dorim să mergem, în care să iubim neprihănirea și să urâm fără de legea. Nu este un proces care se face peste noapte, să fim desăvârșiți peste noapte, dar este un proces poate care durează. La Moise a durat 40 de ani când a ajuns la punctul acela de nol, de zero, ca să înțelegi la fel ca și Pavel să fii nimeni și nimic. Procesul acesta lui Pavel a durat de 3 ani când s-a dus în pustie, la Moise 40 de ani, la Zac Punen ne spunea 16 ani. Acum depinde de noi, fiecare să cerceteze în parte de această lepădare de sine, cât timp va dura pentru tine personal. noi dorim acum să mergem pe calea aceasta lui Hristos, să fim asemănători lui Iisus Hristos și să poate trăi o viață de biruință în Iisus Hristos, așa cum ni se spune în 1 Ioan 2:6, că cei care se consideră creștini pot să trăiască ca și Hristos.
Trebuie să trăiască.
Trebuie să trăiască. Este o poruncă pe care ne-a dat. Dacă Iisus Hristos ne-a dat această poruncă, nu ne-a dat-o pentru că ar fi ceva imposibil să o trăiești, că atunci dacă El ar fi venit pe pământ ca 100% Dumnezeu, n-ar mai fi fost 100% om, n-ar mai fi putut să treacă, să-și dea viața pentru noi și să spună, călcați, cum Pavel a spus, călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Deci Hristos a piruit toate ispitele acestea. Timp de 30 de ani nu ni se spune prea mult de viața lui, dar când a fost botezat de Ioan Botezătorul și a ieșit din râul Iordan, iată fiul în care îmi găsesc plăcere. El a fost plăcut lui Dumnezeu în toți acești 30 de ani, supus și ascultător de Iosif și de Maria. A fost ispitit în toate lucrurile ca și noi, însă biruitor în toate ispitele, ispita poftelor carnale, ispita cărnii, poftelor pământești, pofta ochiului, lău de roșenia lumii acestea, mândria, mânia, furie, frica, deznădejdea, deprimarea, stresul, toate lucrurile acestea El l-a biruit. Acum și eu doresc să fiu un biruitor ca și Iisus Hristos. Văd că se poate acest lucru, dar singur, tu nu poți să biruiești singur. Este o imposibilitate să trăim ca Iisus Hristos dacă nu ne dorim și dacă nu ne lăsăm transformați prin credință de către Iisus Hristos. În Filipeni 2:13 ni se spune următoarele: căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. El lucrează în noi această voință și plăcerea Lui. Să ne lăsăm, deci, transformați în mintea noastră și în inima noastră de către Iisus Hristos, care este Dumnezeul care a trăit și a fost ispitit la fel ca și noi, însă biruitor. El este om 100% și Dumnezeu 100%. Numai El poate să lucreze în noi această biruință măreață. Numai El ne poate ajuta ca să stăm și noi pe scaunul lui de domnie, așa cum El a stat pe scaunul de domnie al Tatălui. Un verset care este plăcut și fratelui George și care m-a încurajat și pe noi și în familia noastră este un salut pe care noi îl avem din 1 Corinteni 10:31. Deci, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți altceva, să faceți totul pentru gloria lui Dumnezeu. Acum noi avem o adunare de casă, suntem strânși, suntem 3 persoane. Unul dintre copii studiază, s-a mutat la facultate în sudul Suediei, la 600 de kilometri. Am rămas eu cu unul dintre copiii mei, Filip, el este student la liceu. Avem împărtășii unii cu alții, dar prin bunăvoința lui Dumnezeu am putut să, și prin tehnica aceasta modernă, am putut să avem cercul s-a lărgit, am putut să intrăm în contact și pe Skype și prin gură către gură și prin contact personal cu frați din Norvegia care doresc să trăiască această viață de biruință, cu frați din Germania, din Elveția, din Austria, din România și cu câțiva frați din Scona. Și suntem foarte mulțumiți și recunoscători că putem să fim acum în Zalău. Am venit în Zalău la conferința pentru prima dată în Zalău. Am aflat de redeșteptarea spirituală care s-a întâmplat în Zalău. Am dorit să cunoaștem pe frații din Zalău. Știm că fratele Zac Punen a venit din 2008 în Zalău și cu ajutorul copiilor și cu ajutorul lui George am aflat că este o redeșteptare și o dorință după foc în Zalău. Am venit la conferința aici să-l ascultăm, să-l auzim personal pe fratele Zac Punen. Începând de 2 sau 3 ani ascultăm despre fratele Zac Punen, ascultăm emisiunile creștine ale dumneavoastră de aici, Radio Unison, cărțile pe care tu le pui, cărți ale lucrătorilor care au fost chemați într-adevăr de Dumnezeu, cum este Tozer, cum este Ravenhill, cum este Erika von Brandt. Și când merg la lucru, toată merg cu bicicleta sau merg pe jos sau merg cu mașina, profităm de această deplasare către locul de muncă și ascultăm totdeauna predici, ascultăm cărțile acestea, venim acasă, avem părtășie cu dumneavoastră aici prin intermediul acestui site și prin intermediul calculatorului. Dar ne bucurăm acum să fim aici, în vacanță. Noi am venit aici în vacanță nu numai ca turiști, ci am venit ca să avem părtășie cu frați și surori de credințe care merg pe calea îngustă, care își doresc să ducă o viață de biruință, care doresc ca focul lui Dumnezeu să ardă permanent în inima lor. Acesta este scopul venirii noastre. Am întâlnit frați minunați aici, în Zalău, și am întâlnit frați minunați și în zona Sighetului Mamaței, în Oncești, în Cluj, frați minunați în Râmnicu Vâlcea, și mulțumim pentru primirea caldă pe care dumneavoastră ne-ați făcut-o aici în Zalău. Domnul să vă binecuvânteze și să vă călăuzească mai departe prin puterea Duhului Sfânt. Amin.